Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, biz ruhiy jang haqidagi jiddiy tushunchalarni ko'p bor eshitgan bo'lishimiz kerak. Ammo yer yuzidagi hayotimizni Xudovand bilan kechirayotgan bo'lsak-da, ayrimlarimiz ruhiy jang haqida ko'p narsani bilmasak kerak. Shuning uchun ham bugungi mavzumiz boshidayoq ushbu haqiqatni aytib o'tishni o'zimizga va siz azizlarga ravo ko'rdik. Biz iymonlilar toki bu yerda dunyoviy hayotda yashar ekanmiz, qanday yurishimiz kerakligi haqida yuqoridan ko'rsatmalar olamiz. Muqaddas yozuvlarning quyidagi parchalarini ko'rib chiqqanimiz hamon o'z ruhiy hayotimiz asoslari haqida ba'zi bir tushunchalarga ega bo'lamiz. Bu ruhiy jangda jangchi sifatida o'zimizni qanday tutishimiz kerakligi haqida bizga ko'rsatmalar beradi. Eng avvalo ba'zi bir ogohlantirishlarni ko'rib chiqaylik. Muqaddas yozuvlar bizga zulmatda yurmaslik haqida Yuhanna maktubining 8-bobi 12 oyatida ogohlantiradi. Bundan tashqari, tabiatimiz amriga bo'ysunmaslik haqida esa Rimliklarga kitobining 8-bobi 4 oyatida aytib o'tilgan. Yana bu oyatlardan tashqari 2 Korinfiyaliklarga maktubining 4-bobi 2 oyati hamda Galatiyaliklarga maktubining 3-bobi 5-7 oyatlari orqali ko'p narsalardan ogohlantiradi. Bu dunyoda qanday yurishimiz kerakligi haqida esa Xudo kalomi qanday ko'rsatmalar beradi. Navbatdagi bosqichda bu haqida muhokama qilamiz. Muqaddas kalom bizga nurda va haqiqatda yurishni 1 Yuhanna kitobining 1-bobida aytib o'tgan. U bilan doimo aloqada bo'lishimiz haqida esa Kolossaliklarga maktubining 2-bobi 6 oyatida Ruh amri ostida yashashni Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 25 oyatida gapiradi. Umuman olganda muqaddas kitobda juda ko'plab oyatlar orqali Xudovand bizlarni ogohlantiradi. Yana juda ko'plab oyatlar orqali esa o'zining to'g'ri yo'lini har birimizga ko'rsatgandir. Azizlar, biz kundalik ruhiy janglarga jalb qilingan jangchilar sifatida ma'lum bir ruhiy faktlarni bilishimiz juda muhim. Chunki bu faktlar dushman bilan muvaffaqiyatli jang qilishda juda kerak bo'ladi. Iblis va uning malaylariga qarshi urushda samarali harakat qilish uchun shu faktlar juda asqotadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.